እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ኢሎም መዓንቲ ሰኒ 14 ለካትት 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ለካትት 2016 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ሰለስተ ፀብፃባት ከነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኦሮምያ ተቃውሞ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን ዩስኤአይዲ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝቕፅል 5 ዓመታት ብምግቢ ንርእሳ ትኽእል እያ ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝገለፀሉን ከምኡ ውን ስፖርታዊ ፀብፃብ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን ተቐሪቡሎ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ናብ ዝውዕለ ናብቲ ወደ ካልፈኩም
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ምሆም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንማዕቀብ ሶማልያን ኤርትራን ናይ ዝከታተል ኮሚቴ ኣቦ መንበር ራፋኤል ራሚረዝ ካሬኖ ኤርትራ ንናይ ሶማልያ ኣልሸባብ ከም እትሕግዝ ዘርኢ መረጋገፂ ኣይተረኽበን ኢሎም፣ ንዕጡቃት ኢትዮጵያ ግን ትሕግዝ እያ ኢሎም ኣስዒቦም። ብዛዕባ ምዕባለታት እቲ ኮሚቴ ማዕቀብ ዝሓለፈ ሓሙስ 18 ለካቲት 2016 ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝተገብረ መግለፂ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ወኪላት ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወኪል ዴቪድ ፕሬስማን ብወገኑ ኤርትራ ትፅውዖ ዘላ ምልዓል ማዕቀብ ብዕቱብ ክርአ እንተ ኮይኑ ምስቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ክትተሓባበር ኣለዋ ብምባል እቲ ጉጅለ ኤርትራ ንኸኣቱ ክተፍቅደሉ እንደገና ንፅውዕ ኢሉሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ሩስያ ፒተር ኣሊቪቭ ብወገኑ ኤርትራ ንኣልሸባብ ብዘይ ምሕጋዛ ብሓጎስ ንቕበሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣስመራ ፀቕጢ ምውሳኽ ሃናፂ ኣይኮነን ኢሉሎም። ናይዚ ወርሒ እዚ ፕሬዚደንት ባይቶ ፀጥታ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምባሳደር ራሚረዝ ኤርትራ ንኽበፅሕ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዓዲሙ ከም ዘሎ ብምግላፅ እቲ ከም ኣቦ መንበር ኮሚቴ ማዕቀብ ኮይኑ ዝካየድ ዘሎ ዑደት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ከም ዝውደብ ገሊጹሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ብወገኑ ባይቶ ፀጥታ ንዘይሕጋዊ ጎቦጣ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ሸለል ምባሉ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ብዝተፈብረኸ ክሲ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ኣለዎ ኢሉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ኦሮምያ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ግጭት ምንባሩ ተገሊጹሎ። ኣብ ከባቢ ነቀምቲ ብተኽሲ ዝተዓጀበ ግጭት ከም ዝነበረን ኣብ ምብራቅ ሸዋ ጉደር ከባቢ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጥረ ግጭት ናይ ክልተ ሰባት ህወት ምጥፍኡን ውጥረት ምዕሳሉን ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ምንጭታት ሓቢሩ። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ጉጂ ቦርየ ወረዳ ባህላዊ ምትሕልላፍ ስልጣን ገዳ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሙክታር ከድር፣ ኣፈኛ ፓርላማ ኣስቴር ማሞ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሾመ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ እቲ ስነ ስርዓት ባህሊ ምስ ተወድአ እቶም ሰበስልጣን መደረ ከስምዑ ምስ በሉ እቲ ህዝቢ ሓዲግዎም ከም ዝኸደ ተሓቢሩሎም። ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ድማ ነበርቲ ንሓደ ንበዓል ሃብቲ ተዋሂቡ ዝነበረ 1,000 ሄክታር መሬት ባዕሎም ብዓበይቲ ዓዲ ገይሮም ከም ዝተማቐልዎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንክፍሊ ኦሮምኛ ነጊሮም። ብኻልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ኦሮምያ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 12 ጀሚሩ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ሓያለ ኣሻሓት ከዓ ተኣሲሮም ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ብመጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ምጥቃሞም ጠጠው ከብሉ ኣለዎም፣ በዘፈቀደ ዝተኣሰሩ ኩሎም ድማ ክፍትሑ ኣለዎም፣ ከምኡ ውን ቅትለትን ካልእ መጥቃዕቲ ሓይልን ፀጥታ ብገለልተኛ ኣካል ክፃረ ኣለዎ ክብል እውን ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ ኣሎ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ንኣልሸባብ ንቃፍላይ ኣሚሶን ብድብያ ከም ዘጥቅዑን እቲ ምልዋጥ ተኽሲ ገና ቀፂሉ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። እንደገና ቅረታ፣ ኣብ ሶማልያ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ኣልሸባብ ንቃፍላይ ኣሚሶን ብድብያ ከም ዘጥቅዑን እቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ገና ቀፂሉ ከም ዘሎ ነበርቲ ተኸባቢ ሓቢሮም። ኣብ ትሕቲ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኖም ዝሰርሑ ወታደራት ኢትዮጵያ እዮም ነተን ወታደራዊ ቀረባት ዝፀዓና መካይን ይዕጅቡ ነይሮም። ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ገና ኣይተፈልጠን። ብካልእ ዜና ናይ ሶማልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዑመር ሻርማሂ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ንሓፂር ግዜ ምእሳሮም መንግስቲ ሶማልያ ተቃውምኡ ኣስሚዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክወፅእ እንተተፈቐደሉ እኳ ምስኡ ዝነበሩ ገሊኦም ኣባላት ፓርላማ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ጃሞ ኬንያታ ከም ዝሓደሩ ተጠቂሱሎም። ጠንቅቲ ማእሰርቲ ወይ ጠንቅቲ ምትሓዝ ነፋሪት ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ፕሮቶኮል ጥሒሳ ዝብል ምዃኑ ገለ ምንጭታት ኬንያ ጠቂሶም ኣለው። ፖሊስ ኡጋንዳ ንመራሒ ተቃዋምቲ ኪሴቢሲጀ ሎሚሶኒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዊ ተፈሊጡ ኣሎ። ኪሴቢሲጀ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ኡጋንዳ ተጭበርቢሩ እዩ ክብሉ እውን ርእቶም ሂቦም እዮም። ጀፍ ካስተርን ጀምስ ባትን ዘዳለውዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኾኑ ኪዜ በሲጀይ ነቲ ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ዝብል መጎቶኦም ወግዓዊ ንምግባር ሎምሶኒ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይቲ ምርጫ ኮሚሽን ንምኻድ ኣብ ምድላው ከለዉ ፖሊስ ንቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብምኽባብ ንኪዜ በሲጀይ ካልእቲ ፓርቲ ንምቁፅፃር ምርጫ ዝግልገለሉ ሓበሬታታትን ወሲዶም። ኪዜ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ እንተነበሩ እኳ ኣብቲ ምርጫ ከም ምስታፍ ግን ኣይዓገቶምን። ፖሊስ ብወገኖም ነቶም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፀንሕሉ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተውሉ ምክንያት ኣንጻር ኣወት ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ምዃኑ ገሊፆም። እዞም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ድማ ንደገፍቶም ኣንጻር ማእሰርቶምን ውፅኢት ምርጫን ተቃውሞ ከካይዱ ፀዊዖም ኣለው። ብመሰረት ወግዓዊ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ዳግማይ ብ61 ሚእታዊት ክዕወቱ ከለዉ ኪዘይ ድማ ብ35 ሚእታዊት ምርካቦም ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ብዕልዋ ኣብ 1986 ዓ.ም ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንድሃር ነቲ ሃገር ን30 ዓመታት ክመርሑ ፀኒሖም እዮም። ሕጂ ከዓ ኣብዚ ምርጫ ምዕዋቶም ብምግላፅ ስልጣኖም ንካልእ 5 ዓመታት ኣናዊሖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኡጋንዳ ነበርን ብውልቂ ተወዳዳሪ ዝነበሩ ናይ ጎ ፎርወርድ ቲም ዝተባህለ ጉጅለ ዝኾኑ ኣባማ ሞምባዚ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ተዓዊቶም ዝተባህለ መንበሪ ገዝኦም ብወታደራዊ ፖሊስ ኡጋንዳ ምኽባቡ ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ብማእከናት ዜና ተሃገር ኣቢሎም ምንቅስቃስ ሞምባዚ ከም ተሓፅረው ናይ ሓቡን
ቅድሚ ሎሚ ኣሲሮምኒ ነይሮም። ንጋዜጣይ ከይዝርግሕን ሬድዮ ተሃገር ድማ ኣብ እዋን ጎስጓስ ከይጥቀምን ከልኪሎምኒ ነይሮም።
ልኡኽ ተኣዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ዕብለላ መራሒ ፓርቲ ብምንቃፍ መንግስቲ ፈታኒ ኩነታት ይፈጥራሉ ኢሎም። ኤምባሳ ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ እውን ኩነታት ማእሰርቲ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኪዜ በሲጀይ ከም ዘሻቅሎ ሓቢሩሎ።
ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣለኹ።
የቐኒልና ተወልደ ንዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 12 ጀሚሩ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ሓያለ ኣሽሓት ከዓ ተኣሲሮም ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊፁ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ምጥቃሞም ጠጠው ከብልዎ ብዝፈቐደ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፍትሕሎም ከምኡ ውን ቅትለትን ካልኦትን መጥቃዕቲ ሓይሊ ፀጥታ ብገለልተኛ ኣካል ክፃረርዎ ክብል እቲ ተሓላቅ መስራት ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግቡእ ሕቶ ሓቲቶም ብጌጋ ግንዛቤ ዝተሳተፉ ክፍትሑ እዮም፣ ናይ ምፍታሕ መስርሕ እውን ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም። ሳሌም ሰሎሙን ምስ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ምክትል ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምንኣፈ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ካብዚ ሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓ.ም ተጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ተቃውሞ ሓይሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ይዕፍኖ ኣሎ ክብል ዝገለፀ ሂማን ራይትስ ዋች ካብ መበገሲኡ ጀሚሩ በብዕለቱ ሰባት ይቕተሉን ብዘፈቐደ ይእሰሩን ኣለው ኢሉ ኣሎ። ወታደራዊ ሰራዊት ዝሓወሰ ሓይሊ ፀጥታ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ንዝነበሩ ሓያለ ሰባት ብቐጥታ ተኪሱ ቀቲሉ ኣሎ፣ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ብዘይ ክሲ ኣሲሩ ኣሎ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ። ኣብቲ ጉጅለ ምክትል ጉዳያት ኣፍሪቃ ሌስሊ ሌፍኮ ንመሳርሕትና ሳሊም ሰሎሞን ካብ ዝበለቶ
government response to the protests since November has been disproportionate, has used excessive force.
ካብ ሕዳር ጀሚሩ ምላሽ መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈን ዘይተመጣጠነን እዩ። ገፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም መብዛሕትኦም ሰላማውያን ዝኾኑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተፈፀመ። ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ዩኒቨርስቲ እዮም። መንግስቲ ኣብ ታሕሳስ ዝሃቦ ምላሽ ነዞም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምሽበራ ዝተተሓሓዙን ብካብ ወፃኢ ዝተደፋፍኡን እዩ ዝብል ኣገላልፃ ኣዝዩ ዝርብሽ ኣገላልፃ እዩ። እዚ ከዓ ሓይልታት ፀጥታ ንምውፋር ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ተቃውሞ ዝህቦ ምላሽ ብዝምልከት ሕማቕ ፀብጻብ እዩ ዘለዎ ትብል ሌስሊ ሌፍኮ።
On a number of issues, on a range of issues, and on a number of occasions over the last 10 years. So sadly, what we're seeing in terms of the you know, the type of response by the security forces, this is not unique. The use of brutality.
أب حال قدات أب بزحت قدات فتس عمتاتن بزحل فعصرت عمتات بزحزن كنت مزرعنايون زتوها بعينة ملاش حالتات زتان إذن أي لموفو لي يكونن نسلاما وتقامون معفان تشأكان سقوم تموسد نوح زت أنحبه لي يتبل أب كم زبالة تقامو هو كت كهلو خمز خيل زت حتات تايكونن زبالة اللي سلي لفكو شو عطا أبالات زتاز تقاتلو مهلاوم نبرات منغستن والكهافتن زنادة خمزلون فلوتيو إذا تقبلنت يبلون من قصة حتى تنزبلهم نفر دمقراب مساليو جنكا نتم سبعة ومسالات زقهاسون زقطولون عبالات حيل سطا نفر دنزي مقراب مخنيات أي خوونن يتبل اتمقلت اتحل أسبعة ومسالات حيل تات سطا من قصة كامت أنز حالة فحيل متكامهم تطعو كبلو بزفق أدا زتا أسرخو لهم كفتحو زتفتس أما قطلت بقلل تاني أكال كتسار اللووي للهم أبز حالة فسومون نذي او إيق على متأيق هيبوم زنبرو منيستر كومنيكيشن أتوقيت هتشوردة كم زمبالهم ززكاريوم
تجري هنا يمبت إياك إيه لما أنسات بلو بتساسات تجريزاني منهم بس تت بندد هنا تجريزاني كمسرتون
قبو أزغونا حتو مصل نمل عال إلوم بزتقاقي جنزابة وون انتغونا بقيقا أبز جنزابة تمسرتون جن قبو حتو بمقرابهم زتعاصروا وقنات انت اليوم كم زياتهم زعام السلسابات محرات كم زوهابهم من قست اتكلل قالي تقوله تقبارا وون كوون جميرو له
قن نزحته مثل سبب قيروم زي تللي قوانسي زلع على وقنات قن تحت تزخونه له سرعة وون كهول يلو مالو
نابتي كالاي سبساب كنحلف
هيلاري كلينتونن دونالد ترامبن زحلف قدام أب كلتا جزاتات أب استخايدة متعري مرجعات عويتو مالو اتي نهرن متهلاقن ونكاس إلو قبرا قبرا مدن توسقه هزو اللو
أب نيفادا أب استخايدة مرجع هيلاري كلينتون نتانا حانحيين سينيتر برني ساندرز بيس أبيب دمسي مس عارقوم ني ديموكرات بارتي وكلو بريزدانتا يحسي يونايتد ستيس نموخان نامر حير كبا عوض هيلاري كلينتون بدرجة هاجر أبز تزرقها مربب زلون حي الدقف زحبر سلزغنة ساندرز كان دي دقفتهم كابزخونو مناقسي عدمسي بتوساخي نبزحات دقفتي ديموكراسي بارتي نمسحاب بزوح كسر حلوهم يبلو تنتنتي هيلاري كلينتون دحري ناي نيفادا عوضا ندقفتن أبز اسمعو أمدرة
Some may have doubted us, but we never doubted each other.
بزوحات تترات إروم نيروم نحنا نسخم جن فتيم نايت ترات أرنان زيناتكم عوتيو كبيد نحن نح بمقبارم نسنيتر ساندرسون قعدس بلكم كبلو مدلي كاب كلو خرنا تخفل جزات بموزع نزار أخمون نهن نحرن نقول لكم كمسكنكم فتو
سنيتر ساندرسون كم ذكربو نقدميت أمي تمالو
I believe that when Democrats assemble in Philadelphia
أبلات ديمقراطياوي بارتي أبزقت الحملة فيلادلفيا نغوباي كسيو مغلو اب تاريخ يونايتد ستس ابي بوليتيكاو معرف زبحال وصيت كنرينا
بوغن ريبابليكاوي بارتي ديتا دونالد ترامب اب زحلفه اب نيو هامشير بقرنت مالك ادم دما اب ساوث كارولاينا اب استخايده مبعتاي مرجع مستعوتو حزون يمرحلو
tomorrow morning we'll be back but i just want to congratulate the other candidates there's nothing easy about
صباح خن ملسينا نقولهم تودادر تجن نادعي كقول صلهم دللي كزاروكم دللي نبرزيدنت النت مود دار قليل كم ذي كنايو كبيد ذات اللين تكانيو تبعونيو كتعود كلها تبعيو سلها قرنا إلنا عودنا قتليو
ناي فلوريدا سينيتر ماركو روبيو ناي تكساس سينيتر تيد كروز بس أبيب دمس سعيرهم كال أيوز يمالو زي كم زيلو نهالو جيد بوش ابتناي قدام مرچا رابعاي درجة دحري موسوم وفروم تطوى بلو مالو ودين حاون ناي قدام ناي يونايتد ستيتس بريزدانت تات مالتوون ودوم ني بريزدانت جورج اتش دابلي بوش حاوم ني جورج دابلي بوش زخونو جيد بوش بزكا يدوو وفري كوري عالخو يلوم زلسل قدام ديموكرات اب كفلقز ات ساوز كارولاينا ريبابليكا واندما اب نيفادا أما بعتها مرجع كدم سويام.
ناب سبورت هاي سوف تأكل حلف.
<تصفيق> ገንዘብ ዲባባ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ኣብ ዝተሳተፈትሉ ጉያ 3,000 ሜትሮ ንሓድሽ ክብረ ወሰን ብመመዝጋብ ተዓዊታ ኣብ እስፓኝ ገንዘብ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ናይ ኣዳራሽ ቅድድም ማይል ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዘመዝገበት ይዝከር ካልእ ኢትዮጵያዊ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ውድድራት ብ5,000 ሜትሮ ዝተዓወተ ልዑል ገብረ ስላሰ እውን ንሞሮካዊ ሶፊያን ቦካንታር ብምቕዳም ተዓዊቱ ኣብ ናይ ጉያ ንኡሳን ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ ጎዲፍ ጸጋይ ብወገና ኣብ ግላስጎው ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ውድድራት 1500 ሜትሮ ንኢትዮጵያ ዝመበቀላን ሆላንዳዊ ዘግነት ዘለዋን ሲፈን ሓሰን ኣብ ዛዛሚ ሜትሮ ቀዲማ ብምእታው ስዒራ ኩዕሶ እግሪ ንሎሚ ውፅኢት ግጥማት ከይኮነ ክሳብ ሎሚ ብበዝሒ ሸቶታት ናይ ዘመዝገቡ ከዋክብቲ ተሰለፍቲ ጋንታታት እስጳኝ እንግሊዝን ፈረንሳይን ክንሕብረኩም ካብ ግጥማት ላሊጋ ዓዲ እስጳኝ ክንጀምር ቀዳማይ ዘሎ ወዲ ኡራጋይ ሉዊስ ስዋረዝ 25 ሸቶታት ካልኣይ ወዲ ፖርቱጋል ክርስቲያን ሮናልዶ 22 ሸቶታት ሳልሳይ ወዲ ፈረንሳ ከሪም ቤንዘማ 19 ሸቶታት እዮም ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ 15 ሸቶታት ራብዓይ ደረጃ ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ካብ ሌስተር ሲቲ ጀሚ ቫርዲ 19 ሸቶታት ካልኣይ ካብ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ካብ ኤቨርተን ሮማሉ ሉካኩ 16 ሸቶታት ክልቲኦም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣለዉ ሳልሳይ ካብ ዋትፈርድ ኦድዮን ኣጓሎ ካብ ሌስተር ሲቲ ሪያድ ማረዝ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጊዮ ኣገሮ ሰለስቲኦም 14 ሸቶታት ሒዞም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣለዉ ናብ ግጥማት ሊግ ፈረንሳ ክንሰግር ቀዳማይ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ካብ ፒኤስጂ እዩ 26 ሸቶታት ካልኣይ ቤንያሚን ሞካጆ ካብ ሎሬንት 17 ሸቶታት ሳልሳይ ሚኪ ቤሱያ ካብ ማርሰይ 15 ሸቶታት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ይርከቡ ንመንጎኛዊ ከዓ ሪፍሪ ቀይሕ ካርድ ዝመዘዘሉ ተፃዋታይ ንባዕሉ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ተሰጊጉ ኣብ ግጥማት ሊግ ቱርክ ጋንታ ትራብዞን ምስ ጋንታ ጋላታ ሰራይ ኣብ ተፃወተትሉ እዋን መንጎኛ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንጋንታ ጋላታ ሰራይ ኣብ መበል 86 ደቂቓ ድሕሪ ምሃቦም ተሰለፍቲ ትራብዞን ተቆጢዖም እዮም ሓደ ካብ መንጎኦም ግና ቀይሕ ካርዲ ካብ ኢድ ዳኛ መንጢሉ ነቲ ዳኛ ንባዕሉ ይኣክልልዎ እንተኾነ ተገልቢጡ እቲ ዳኛ ነቲ ዓለወኛ ተሰላፋይ ጋንታ ትራብዞን ካብ ሜዳ ኣባሪርዎ ኣሎ እታ ጋንታ 4 ተሰለፍታ ብቐይሕ ካርዲ ተኸታቲሎም ስለ ዝተሰጎጉዋ ብ7 ተሰለፍቲ ንኽትፃወት ተገዲዳ እያ ንደቂቓታት መወዳእትኡ ናይ ኣፀበቐላን ተሳዒራላ 2-1 ብሽክለታ ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ሞሮኮ ዘዳለወቶ ውድድር ሎሚ ተዓዊታ ኣባላት እታ ጋንታ መክሰብ ደበሳይ ተስፎም ዕቁባ ማርያም ኤልያስ ኣፈወርቅን ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔርን እዮም ጋንታ ኤርትራ ነቲ ሰዓት ውድድር ኣብ 1:15.07 እያ ጠጠቢላቶ 58 ሴኮንዳት ድሒራ ካልኣይ ዝኣተወት ጋንታ ሞሮኮ ክትኮን ከላ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ጋንታ ኣልጀርያ እያ 1:02 ድሒራ ብምእታው
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካሊእ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብዘን ዝቕፅላ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ብምግቢ ርእሳ ክትኽእል እያ ጥራሕ ዘይኮነ ብፅፈት ሕርሻዊ ፍርያት ንዓለም ክተስደምም እያ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትካል ትራድኦ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ኣማይቲ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ሕርሻዊ ንግዲ ኣብ 4 ኣህጉራት ኣብ ዝተዳለዉ 20 ዓለምለኻዊ ኤግዚቢሽናት ተሳቲፎም ንሕርሻዊ ፍርያት ሃገሮም ከም ዘላለዩ እውን ተገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ
USAID ወይ ከዓ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ንልዕሊ 1,000,000 ሓረስቶት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ከም ዝለገሰ ይጠቅስ ኣብ ንግዲ ፍርያት ሕርሻ ንዝተዋፈሩ ኣስታት 6,000 ሰባት እውን ቋሚ ዕድል ስራሕ ከፊትሎም እዩ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ዕዳጋ ሕርሻዊ ንግዲ ሚስተር ቫለንሲያ ኣዳምስ USAID ንምዕዋትቲ መርሃ ግብሪ $50,000,000 ከም ዘውዓል ሓቢሮም ሓላፊ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ደንስ ዌዘር ብወገኖም እዚ መጀመርያ እምበር መዛዘሚ ኣይኮነን ባህላ እዮም
We are celebrating the end of ANT and this first phase of agribusiness marketing development.
ኒ ቀዳማይ ምዕራፍ እዚ መርሃ ግብሪ ኢና ንዛዝሞ ዘለና መወዳእታ ስራሕትና ግን ኣይኮነን ካብ ልበይ ከምዝኣምኖ ኣብዘን ዝቕጽላ 5 ዓመታት ዋላ እውን ንዊሕ ጉዕዞ እንተተረፈና ግን ይኣምን እየ ኢትዮጵያ ንመግባዊ ጠለባታ ምሉእ ንምሉእ እናማልአት ብሕርሻዊ ውፅኢታ ንዓለም ክተስደምም እያ።
USAID ንሓረስቶት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮምያን ህዝብታት ደቡብን ኣብ 260,000 ሄክታር መሬት ስልጠና ሂቡሎ ብኽነት ድህረ ፍርያት ንምቁፅጻር ዝዓለመን 169,000,000 ዶላር ዝተበጀተሉን ስልጠና USAID ሓረስቶት ካብ ከባቢኦም ከይረሓቑ ፍርያቶም ንክሸጡ ከም ዘኽእሎም እውን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ተረባሕቲ እዚ ፕሮግራም ድማ ኣፍረይቲ ቡን፣ ሰሊጥ፣ ዕፉን፣ ዓተር፣ ስርናይን ማዕርን እዮም። ሚኒስትር ዴታ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣቶ ወንዲራድ ማንደፍሮ ብወገኖም እቲ ተረኺቡ ዘሎ ተመክሮ ክቕፅል እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ምሩፅ ተመክሮ እውን እዩ ኢሎም ይገልጽዎ።
The lessons that are learned and the benefit and achievements that we have really
zirakhabnayom astamhrotatin rabhatatin kqitsil yom tirah zeykona nabkal ay madabat hirshan madabat mi'balin transformationin abnisagarollu uwan nasafhun natamahayoshin kkhadu yom
zom madabatin awut wutsitatin ab ethiopia miqitsalom agaddasiyu vanita adams ab titikal halafit teradu utmarha gibrien et program kam ziqitsil ay taratarin ibla.
I think what are the key ingredients to sustainability? The first ingredient is partnership.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ምቕፃል ዞም መደባት ምትሕብባር ተቐዲሙ ዝስራዕ እዩ። ብዙሓት ሓገዝቲ ኣለዉ ማለት ፃዕርታትና እውን ማዕርዩ ዝተዓፃፀፈ ክኸውን እዩ ማለት እዩ።
ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ፍርያት ሕርሻ ኣብ 4 ኣህጉራት ዓለም ኣብ ዝተዳለዉ 20 ኤግዚቢሽናት ፍርያት ሕርሻ ከም ዘቕረቡ ተፈሊጡሉ። ብመሰረት እዚ ፍርያት ኢትዮጵያ ኣብ ካርታ ዓለም ኣስፊሮሞ እዮም። ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ብከምዚ ዝኣመሰለ መርሃ ግብሪ ኣቢሉ ንመርሃ ግብሪ ሕርሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ከም ዝገብር እውን ተገሊጹ እዩ። መርሃ ግብሪ ንግዲ ሕርሻን ዕዳጋን ኣብ ኢትዮጵያ ፊድ ዘ ፊውቸር ቀለብ ንፅባሕ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ዝተግብርዎ ፕሮግራም ቀንዲ ክፋሉ ምዃኑ ይፍለጥ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መዓልቲ ሕዝቶ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፈውሲ ፀረ ትኳን ዝመሃዘ ኢትዮጵያዊ ተመራማራይ ክነቕርበልኩም ኢና። ግርማይ ገብሩ እዩ ኣሰናዲእዎ። ቀፅል ግርማይ።
ንጉሴ ገብረ መድህን በዓል ሞያ ቅመማ ኣፋውስን ሕብረተሰባዊ ጥዕናን እዩ። ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ዶክተር ተወልደ ደገሰ ይሰርሕ። ንጉስ፣ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ዘይተፈተነ መድሓኒት ፀረ ትኳን ምሂዙ ኣቕሪበሎ ሕፅር ብዝበለ ንጉስ መን እዩ ዝብል ኣላል እዮም ንሰማዕትና።
ቅድሚ ሕዚ ናይ ሕማቕ ናይ እግሪ ጨና መጥፍኢ መድሓኒት ምሂዘ ኣፍልጦ ተዋሂብኒ ካብ ኢትዮጵያ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ከምኡ ውን ተምሃሮ ሲኦሲ ዝበሃል ናይ ምዘና ስለ ዘሎ ኣብኡታት ይፅገሙ ስለ ዝነበሩ መፍትሒ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ቅልል ብዝበለ እንግሊዝኛ ናይ ፋርማሲ መፅሓፍ ኣዳለየ ተምሃሮ ሓጊዛቶም እያ ማለት እዩ። ስለዚ እን ስራሕቲ ቅድሚ ሰሪሕ ኣሎ።
ሕዚ ናብ ትኳን መፅኢኻ ኣለኻ ፀረ ትኳን ክትምህዝ ዘበገሰካ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ትኳን ብጣዕሚ እዩ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ። ኣጋጣሚ ንቤተሰብ ናብ ገጠር ከባቢ ገይሸ ነይረ ኣብኡ ብጣዕሚ ይፀጊሙኒ ክድቅስ ኣይከኣልኩን። ስለዚ ታይ መፍትሒ ክንገብረሉ ኣለና ብዝብል ንሓሰብኩ ፀኒሐ ናብ 3-4 ዝኾኑ ኬሚካላት ሞኪረ እዚ ኣብታ መበል ሳልሲቲ ፅቡቕ ለውጢ ርእየሉ ከም ዝቐትሎም ብደንብ ርእየሉ ድሕሪኡ ሓደ ኬሚካል ካብ ዝኸውን 2-3 ዝኾኑ ተሓጋጊዞም ዶ ብደንብ ምቐተልዎ ብዝብል ብንእሽተን መጠን ኣብ ላቦራቶሪ ሞኪረ እዮ ፅቡቕ ሰሪሑ። ድሕሪኡ ናብ ገጠር እውን ወፂና ኣብ ከባቢ ክክፍቶ ዝበሃል መኾኑ ሕልፊልካ ሞኪርና እዮ ፅቡቕ ውፅኢት ርኢና ኣሎ። ድሕሪኡ ያ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ክቀመም ኣለዎ ታይታይ ተኸትልካ ክስራሕ ኣለዎ ብዝብል ብዓብዩ ምስ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ መምህራን ተሓባቢርና ንሰርሖ ተዳሊና እዚ ንሃገራዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘውፅኦ ውድድር ሓሊፍና ኣጋጣሚ ብዝኾነ ፀገም ተሰሪዙና ዝገርመካ ካብ ጥዕና ዝተለዋ ሴክተራት ቀዳማይ ወፂ ነይሩ ዝኾነ ፀገም ተሰሪዙና እምበር ፅቡቕ ኣፍልጦ እዩ ዝኸድ ዘሎ።
ንጉስ፣ ቅድሚ ሎሚ ፀረ ትኳን ዝተፈላለዩ ኣፋውስ ኣይነበሩ እንዲኦም ሕዚ እንታይ እዩ ዝፈልዩ ትስኻ ሕዚ ምሂዝካዮ ዘለኻን ቅድሚ ሎሚ ንፈልጦም ፀረ ትኳን ኣፋውስን
ፅቡቅ ሕቶ ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት መድሓኒታት ኣለዎ እዮም ኣፋውስ ኣለዎ እዮም ግን ንሶም እንታይ እዮም ኬሚካላት እዮም ፀረ በላዕ ንፅህ ይጥቀመሎም ድዩ ዝተፈላለዩ ሓሳኹ ትጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ኣለዉ። ንኣብነት ንምጥቃስ ከምኒ ኦርጋኖ ፎስፌትስ ዝበሃሉ ካርባሜትስ ዝበሃል ኣለዉ ፓይሬትሪን ዝበሃል ኣለዉ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝማላታይን ዲዲቲ ዝበሃል ንኣብነት ኣለዉ እዩ። ሕዚ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ብዝተገበረ ፅናዓታት እዚኦም ክልተ ጉዳእት ኣምፅኦ ሓደ መርዚ እዮም ኣብ መደቀሲ ኢካ ትጥቀመሉ ንወዲ ሰብ ጎዳኢ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ኸሚካልሲ ከምቲ ናይ ቀደም ክቐትሎም ይከኣለን ተፃዊሮሞ ነቲ መድሓኒት ማለት እዩ
ለሚዶሞ
ተላሚዱ ማለት እዩ። ዋላ ብዕደጋ እውን ዘለዎ ፍኒት እናተባሃሉ ዝፅውዑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይቐትሎምን ዋላ እቶም ናብ ግብርና ዝውዕሉ መርዝታት እውን ክቐትሎም ይከኣለን ዘሎ። ስለዚ እዚ መሰረት ብምግባር ኣነ ሕዚ ዝሰርሐዎ ሜንታ ፔፐራታ ሜንታ ከረሜላ ዝስርሐሉ ንኣብነት እዚ ናይ ሰዓል ከረሜላ ንብሎ ዋላ ጨንኡ ስነ መዓዛቅቲ ኩሉስ ወዲ ሰብ ዝሰትዮ ዝውሕጦ እያ ካብ ሰለስተ ኬሚካላት የሰሪሐ እየ ዘለኹ። ስለዚ እዚ ሕፃናት ይውፅኡ ኣቑሑ ውፃእ ገለ ከይተባሃለ ስኢልካ ብ ገዛኻ ሲ ልክዕ ከም ዲዮዶረንት ወይ ከዓ ከም ኤር ፍሬሸር ዝበሃል ኮፍ ኢልካ ኣብ ዓራትካ ድዩ ኣብ ገዛኻ ክትረጭ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ንወዲ ሰብ መርዚ ይኮነን ሰብ እናሃለው ቆልዑ እናሃለው ክትረጨ ትኽእል ኢኻ እዩ
ክንፀግ
ይኽእል እዩ። ንዚ እውን ካብ ቁፅፅር መድሓኒት ኢትዮጵያ ናይ መርዛማነት ምርመራ ገይሮም ፅቡቕ ኣለኹም ንወዲ ሰብ ፀገም የብሉ ቀፅልሉ ኣብ ጥቕሚ ይውዓል ኢሎም ሲ ትሪያ ለለካ እዚኣ ሰርቲፊኬት ሂቦም ኣለዉ
መረጋገፂ
ተዋሂቦ እዩ ብ2007 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ። ዋነት ዋ ኣነ ትርስርጭ ኣነ ይምርሖ እምበር ዝድግፍኒ ኣለዉ በዓልሞያታት ምሳይ ዝሰርሑ
በዓል መን እዮም ምሳኻ ተሳቲፎም ዘለዉ
ሪሰርች ውፅኢታዊ ዝኸውን በይንኻ ካብ ትሰርሖ ካብ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ኢኻ ሓቢርካ ክትሰርሕ ዘለካ። ንኣብነት ኣነ ናይ ኣፋውስ ቅመማ በዓል ሞያ እየ። ካልእ ከዓ እንታይ ዓይነት ትኳናት እዮም ኣነስተይታ የነይቲ እያ ወዲ ተባዕታይ ትኳን ኣየና እዩ እደት ዕብየቶም ናይቶም ትኳን ዝፈለየ ድማ ከዓ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር መኮንንን ዶክተር ኪዳነን ዝበሃል ኣለው ንሶም ኢንቶሞሎጂስትስ በዓል ሞያታት እዮም። ካብ ዓይደር ከዓ ሓደ ከማይ ፋርማሲስት በዓል ሞያ ረዳት ፕሮፌሰር ዳግም ዓሊ እኒኦ ካብኡ እውን ብባዮስታት በዓል ሞያ እውን ዶክተር ወንዲወሰን ኣሎ። ስለዚ ምሳይ ሓዊሶ ሓሙሽተ ምሁራት ኢና ብዝንሳተፍ ዘለና ማለት እዩ።
ብሃገር ደረጃ መረጋገፂ ዋንነት ምህዞ ረኪብኩምሉ ዲኹም ንጉስ ተዋሂቡካ ኣሎ ዶ?
ናይዚ ምህዞ በዓል ዋንነት ነታ ናይ ሕማቅ ናይ ጨናእግሪ መጥፊ እምበር ረኪበ ነዚ ገና ኣብ ሂደት እዩ ዘሎ ሓቲትና ኣለና። ንሽዱሽተ ወርሒ እወጅ እዩ ተቃውሞ ዘለዎ መን ኣሎ ተባሂሉ ብሓደ ግዜ ይወሃብን።
ሃገራዊ ሚኒስትሪ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ግን ኣመልኪትኩም
ኣመልኪትና ኢና ዎ እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ኩሉ ሂብና ኢና።
ካብኡ ድሓር እቲ መረጋገፂ ምስተዋህቦ እዩ ግብራዊ ዝኸውን ማለት እዩ።
ናብ ዕደጋ ክክውዕል በዓል ዋንነት ተይኮነስ ዘድሊ ናይ ድሕንነት እዩ ዘድሊ። በዓል ዋንነት ካሊእ ሰብ ከየምርቶ ሓለዋ እዩ ዝግበረልካ ናይ ድሕንነት ናይ ቶክሲኮሎጂካል ስተዲ ሰርቲፊኬት ስለዝተዋሃበና
ክተፍሪ ትኽእል እዩ
ምምራት ስ ንኽእል ኢና እዩ።
ስለዚ ሕዚ ንጉስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኹም ትደልዩ? ምናልባት ምሳኹም ሓቢሮም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ ሰብ ሞያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነወፃእን ዘለዉ ከመይ ኹም ተተኣናግድዎም?
ሓደ ምርምር ወይ ሪሰርች ክስራሕ ከሎ እቲ መጨረሻ ዓላማ ናብ ሕብረተሰብ ክወረድ እዩ። ንሕና ኣብዚኣ ሰሪሕና ኣብ ጠረጴዛ ወይ ኣብ ሸልፍ ክነቁምጣ ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ሕዚ እዚ ብፍልጠት ንሕና ሒዝና ኣለና ምሳና ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል በዓል ሃብቲ ድዩ ብፍላይ ኣብ ኬሚካል ዘርፍ ተልዮም ሓቢርና ንምስራሕ በርና ክፍት እዩ የ ክብል ዝደሊ
ንጉስ ገብረ መድህን ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቐኒለይ ኣነ እውን ዝዕድል ስለ ዝተዋሃበኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒለይ።
ኣነ እውን ግርማይን ጋሽኡን ብዙሕ የመስግን። ብዙሓት ርእቶታት በፂሖምና እዮም። ግዜ ስለ ዝሓፀርና ግን ክነቕርቦም ማይከኣልናን ይቕሬታ ንሓትት ብዝኾነ ሕዚ እውን ፅሓፉና ደውሉልና ኣብ ዝቕፅል ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 2022 5992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዝተዳለዉ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.